17 je sati. Državni proračun za 2019. Svi lijekovi s nižim PDV-om od 5%. Nagrade radnicima neoporezive do 7.500 kuna.
Hoće li oni to nazvati božićnica? 13. plaća? Hoće li nazvati godišnji obrok? Na njima na volju?
Todorićevi odvjetnici u ponedjeljak podnose žalbu na istražni zatvor. Milan Bandić povrijedio načela obnašanja javne dužnosti, sankcija nema. Atomski Dinamo osigurao proljeće u Europi.
Mi se nećemo na ovome zaustaviti. Ova momčad može jako puno.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Uoči predstavljanja rebalansa za ovu i prijedloga proračuna za iduću godinu, ministar financija Zdravko Marić najavio je iznenađenje i onda ga na sjednici vlade otkrio. Od 1. prosinca povećava se neoporezivi iznos nagrada koje poslodavci radnicima daju kao božićnicu, regres ili 13. plaću s 2.500 na 7.500 kuna. A usvojen je i paket 9 poreznih zakona, među kojima su izmjene zakona o PDV-u prema kojem će svi lijekovi na recepte ili bezreceptni imati sniženi PDV od 5%.
Želimo obećati manje, a realizirati više. To je glavna misija ovog proračuna i svih nas, poručio je premijer Andrej Plenković na početku sjednice govoreći o prijedlogu proračuna za 2019. godinu. Ministarstvo financija njime je predvidjelo gospodarski rast od 2,9% te deficit u visini od 0,4% BDP-a.
Dakle, makroekonomski trendovi koji su u dosadašnjem dijelu godine bili su pozitivno utjecali na kretanja proračunskih prihoda. Dakle, mi u odnosu na ono što smo više planirali na početku godine imamo veće prihode i zbog toga ove godine možemo predložiti rebalans proračuna koji ne povećava razinu rashoda.
Nije propustio spomenuti i aktualnu situaciju u Uljaniku, koja će, kaže, opteretiti rashodovnu stranu proračuna. Molim sve ministre da naredna dva mjeseca vode restriktivnu politiku kako bi ove godine proračun bio uravnotežen, poručuje.
Želim u ovom trenutku još do kraja spekulirati, ali to je u svakom slučaju naš cilj, a uzimajući obzir da jamstva koja će dolaziti nama na naplatu su u najvećoj mjeri jamstva koje su davala ranije vlade, a njih je posebno bilo od rujna pa do studenoga 2015. godine.
Rebalansom proračuna oko 400 milijuna kuna predviđeno je za zdravstvo, a za demografiju je namijenjeno oko 93 milijuna kuna. Zbog migracije dio ide u MUP, a ostatak na znanost, kulturu, pravosuđe i regionalni razvoj.
Mi očekujemo da će proračunski manjak proračuna u 2018. godini iznositi 2 milijarde kuna ili 0,5% BDP-a. To je prije svega u odnosu na ovu situaciju Uljanika i to je bilo točno ono što smo i planirali. Dakle, to je bio taj iznos sredstava.
Ministar Marić detaljnije obrazložio proračun za 2019. godinu, kao i ovogodišnji rebalans. Uoči sjednice najavio je da priprema iznenađenje kojim će posebno zadovoljna biti Hrvatska udruga poslodavaca. Naime, porezno rasterećenje rada ministar je proširio još jednom mjerom. Neoporezivi dio za sve godišnje nagrade narasti će s 2500 na 7500 kuna. Riječ je o božićnici, uskrsnici, regresu i ostalim nagradama koji se po visini sada mogu smatrati 13. plaćom.
Dakle, tri puta povećamo iznos neoporezivih primitaka i ono što je možda najzanimljivije i najvažnije za spomenuti. Taj pravilnik ćemo promijeniti praktički odmah, taj postojeći, i propisati da stupa na snagu već 1.12. ove godine.
Snižena stopa PDV-a od 5% od sada će se primjenjivati na sve lijekove, najavio je Marić.
Dakle, da sada, u ovom trenutku imamo jednu razliku, možemo ih nazvati tako lijekovi na recept i bezreceptni lijekovi koji imaju dva različite stope. Ovi na lijekovi na recept imaju stopu od 5%, ovi na 25%. Sad ih izniveliramo na jednu razinu.
Ministar Marić podsjetio je kako je predloženi paket poreznih zakona treći krug poreznog rasterećenja. Ono je do sada iznosilo 3,8 milijardi kuna. A u trećem je krugu riječ o 2,8 milijardi kuna, što je onda ukupno rasterećenje od 6,4 milijarde kuna, istaknuo je Marić. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
No HUP nije zadovoljan. Direktor Davor Majetić je pozdravio odluke vlade o lijekovima i povećanju neoporezivog dijela za nagrade, ali tvrdi da podaci o prihodima i rashodima proračuna ukazuju da vlada u sljedećoj godini nema u planu provesti značajnije reforme. Ministri su po običaju iz državnog proračuna tražili više sredstava nego što im je ministar financija dao, ali svejedno su zadovoljni. Otkrili su koliko će milijuna za svoje resore dobiti više nego ove godine i na što će novac potrošiti.
Nema gubitnika i dobitnika proračuna. Odrađen je dobar posao, poručio uoči sjednice vlade ministar financija Zdravko Marić i otkrio kakvi su bili zahtjevi ministara.
Uvijek su veći, pravilu smo negdje na razinama negdje 10 milijardi više, ali sve mi to uspijemo dogovoriti.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak zadovoljna je najavljenim povećanjem od pola milijarde kuna za svoj sektor. Na pitanje je li od ministra Marića dobila onoliko koliko je tražila, odgovorila je.
Naravno da ne, nitko ne dobije ministra Marića sve ono što traži. To je njegov posao, međutim ja sam stvarno zahvalna da smo ove godine prepoznali baš ono reformske procese, tako da imamo povećanje za projekte koji su i dio nacionalnog plana reformi i koji čine razliku između onih koji žele bolje i više i onih koji bi ostali tu gdje jesu.
Zadovoljan je i ministar uprave Lovro Kuščević jer povećanje za njegov resor iznosi 10%. Ministarstvo je već ugovorilo 4 projekta, a 2 su u najavi, kaže Kuščević.
Kvaliteta javne uprave, kompetencije, centar dijeljenih usluga, e-pečat, e-potpis, e-pristojbe. Radi se o sredstvima koje se sufinanciraju 85% iz EU. Evo ga, vjerujemo da ćemo konačno iduću godinu napraviti velike iskorake u kvaliteti javne uprave i digitalizaciji.
Povećanje za ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek je očekivano.
To je kroz ove 2 godine sad već skoro 150 milijuna kuna. Dakle, i više od 80-90 milijuna kuna kroz izvorna sredstva i skoro 100 milijuna kroz sredstva europskih fondova. Tako da mislim da to treba gledati cjelovito.
450 milijuna kuna više dobit će Ministarstvo poljoprivrede, potvrdio je resorni ministar Tomislav Tolušić.
Dio sredstava odlazi za pomoć stočarstvu, dio za projekt Slavonija i naravno za neke druge stvari.
Plus iz proračuna poslužit će za rješavanje dugovanja bolnica, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić.
Zdravstvo koliko god dobije, uvjetno rečeno, uvijek je malo jer zdravstvo svake godine poskupi u svijetu otprilike 5-10%.
100 milijuna kuna više ima Ministarstvo pravosuđa, ministar Dražen Bošnjak.
Najavili smo povećanje osnovice sudačkih plaća za 6%, također što ono što smo najavili, snažnije iskorake u digitalizaciji. Ako želimo brže pravosuđe, moramo zapravo uvesti taj e-spis, ono što bi se reklo, do kraja.
19,5 milijuna kuna više u proračunu dobilo je Ministarstvo branitelja, u najvećoj mjeri koristit će za izgradnju 4 veteranska centra, istaknuo je ministar Tomo Medved.
To je sve u skladu sa našim ranijim projekcijama i nema nikakvih odstupanja.
Veća sredstva Ministarstvo gospodarstva potrošit će na istraživanja, razvoj i inovacije, otkrio je ministar Darko Horvat. A kada je u pitanju pružanje potpore i izdavanja državnih jamstava, naglasio je.
Sustav održivosti ovoj vladi je prioritetan i nijedan projekt za koji unaprijed ne vidimo njegovu održivost neće biti financiran iz državnog proračuna.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Istražni sudac Županijskog suda u Zagrebu jučer je odredio pritvor Ivici Todoriću zbog opasnosti od bijega. Njegovi odvjetnici nudili su i jamčevinu koja nije prihvaćena, a sada im slijedi podnošenje žalbe. Ipak ne danas, nego u ponedjeljak.
Nakon što je istražni sudac jučer bivšem vlasniku Agrokora ukinuo pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali mu je određen zbog opasnosti od bijega, Todorić je završio pritvor i očekuje se podnošenje žalbe njegovih odvjetnika. Todorićeva odvjetnica Jadranka Sloković za HRT je rekla kako danas neće stići podnijeti žalbu pa će to učiniti u ponedjeljak. Podsjetimo da su Todorićevi odvjetnici ponudili uvjete za jamčevinu kao u Velikoj Britaniji.
Dakle, identičnu jamčevinu, sve mjere opreza koje je on imao i sve mjere kojih se on pridržavao godinu dana. Međutim, zaključili smo da hrvatsko i englesko pravosuđe nisu isto i da ovdje bitno viši standard, pa očito jamčevina mora biti bitno viša.
Todorić nije bio u bijegu jer nedostupnost u postupku ne znači bijeg, tvrdi odvjetnik Čedo Prodanović.
Jer je on koristio svoja legalna pravna sredstva u Engleskoj, koja je članica Europske unije, i zavisno od ishoda tog postupka bi se prije ili kasnije vratio u Hrvatsku, u kojoj je dolazio u vrijeme dok se protiv njega vodio predistražni postupak i nikoga 6 mjeseci nije pitao bilo šta. On se dakle zatekao u Engleskoj.
Zamjenik u Županijskom državnom odvjetništvu Ivan Glavić rekao je da je prihvaćen istražni zatvor.
Dakle, bilo je presudno to što je okrivljenik dulje vrijeme izbjegavao dolazak u Republiku Hrvatsku i na taj način ometao je postupak.
Što se tiče ispitivanja jednog svjedoka i nagađanja o odustajanju od ispitivanja, Glavić je pojasnio.
Dakle, bilo je presudno to što je okrivljenik dulje vrijeme izbjegavao dolazak u Republiku Hrvatsku i na taj način ometao je postupak.
Odvjetnici su posjetili Todorića u pritvoru rekavši da pripremaju obranu za sljedeću srijedu te da se njihov klijent neće braniti šutnjom. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Do kraja dana očekuju se službeni rezultati inspekcije Ministarstva zdravstva u slučaju nehumanih uvjeta kiretaže, priče koju je pokrenula Mostovka Ivana Ninčević-Lesandrić iz Sabora. U isto vrijeme pokrenut je postupak protiv liječnika koji je iznosio detalje o njenom slučaju.
Neslužbeno zaključak povjerenstva trebao bi biti da nije bilo pogrešnog postupanja prema Ninčević-Lesandrić, jer inspekcija utvrdila da je ona u splitskoj bolnici dobila sredstvo za obezboljenje, te da joj nisu bile vezane ruke i noge, nego imala fiksatore, što je normalna procedura da ne dođe do ozljede. Pojavljuje se pitanje je li objava pacijentičina kartona etična, na koje je odgovorio resorni ministar Kujundžić.
A nije da to treba i sa pravnog aspekta, ali gospođa zastupnica je već sama zapravo progovorila sve o sebi, a bolnica je onda rekla što je rekla, to ne znam detalje, vjerojatno je samo odgovorila na to.
A ostalim prijavama je rekao.
Neovisno što će biti u tome nalazu i mišljenju povjerenstva, da mi svi zajedno u sustavu trebamo učiniti više da se to stvari eventualni propusti ne događaju, od komunikacije do drugoga.
A kako piše Slobodna Dalmacija, pokrenut je postupak protiv doktora Denija Karelovića iz KBC-a Split upravo zbog iznošenja detalja njenog slučaja u javnost. Ivana Ninčević-Lesandrić za Media Servis.
Ja nemam problema s tim da ako ja kažem tri stvari koje su mi se dogodile, da mi pričamo o te tri stvari koje sam ja rekla, ali imam problema s tim kad se priča o stvarima koje ja nisam spomenula, da neko govori o širini grlića moje maternice bez da se mene to pita, da netko priča o tjednima trudnoće koji nisu točni bez da se mene to pita, da neko spominje takve stvari, mislim jednostavno nije u redu.
Do sad je utvrđeno da je u posljednje tri godine pristiglo 200-tinjak pritužbi na rad liječnika, a udruga Roda predala je 400 svjedočanstava žena koje su doživjele neku vrstu nasilnog i bolnog postupka u hrvatskim bolnicama. Danijela Drandić iz udruge Roda.
Moramo pitati zašto inspekcijski nadzor uzima u obzir samo jedan slučaj u jednoj bolnici, umjesto da priznaju, oni idu sad silom prilike zataškati, ali ono što nisu svjesni je da to se neće moći zataškati.
Dodajmo i da bi se u ovim trenucima trebala održati akcija Prekinimo šutnju, na kojoj će ovog puta većinom muškarci čitati ponižavajuća i traumatična svjedočanstva žena. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, Vijesti plus.
O Palminim vezama s Arkanom nisam znao, a da sam znao, do susreta ne bi došlo. Dio je to pisma isprike Milana Bandića, koje je danas objavio u dnevnim novinama, a oglas je plaćen novcem poreznih obveznika. A Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da je Bandić povrijedio načela obnašanja javne dužnosti, no sankcija nema.
Bandić u pismu isprike ističe da je Palmin dolazak trebao biti poticaj suradnji, razumijevanju i suživotu sa susjedima. Nije uvjerava znao da je Palma bio na Arkanovoj svadbi i da su bili prijatelji. Na pitanje vjeruje li Bandiću, Zlatko Hasanbegović za Media Servis je izjavio.
Ovdje nije stvar vjerovanja ili nevjerovanja. Elementarne činjenice o prošlosti i sadašnjosti bi trebao znati svaki onaj koji ima bilo kakvu ulogu u javnom životu, a posebice oni koji obnašaju istaknute dužnosti.
Iz grada Zagreba izvijestili su da je Bandićeva novinska isprika koštala gotovo 23.500 kuna. Skandaloznim to smatra šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras.
Ukoliko ste spremni ad hoc, kao što je to gradonačelnik Zagreba, potrošiti nekoliko desetaka tisuća kuna, onda je naša poruka vrlo jednostavna. Rađe da je te novce utrošio kako bi se primjerice jedan mjesec u zagrebačkim vrtićima nabavile osnovne potrebe higijenske da djeca i njihovi roditelji ne moraju to nositi.
Bandić ovo nije prvi put da izaziva prijepore plaćenim oglasima. Učinio je to i 2004. oglasom Istina je, kojim je pravdao spornu kupnju zemljišta Zagrepčanke. Njegov novi oglas komentirali su i ministri prije sjednice vlade, Lovro Kuščević i Tomo Medved.
Pa ne znam kako je platio, međutim naravno da moramo svi zajedno voditi računa s kime se stančimo i o kojim temama razgovaramo, pa tako i gradonačelnik koji je dužnosnik i koji je javna osoba. I evo ga, to je njegov odluka, to je u redu.
Nisam vidio tekst, ispričavam se.
A vjerujete li vi njemu? Da on nije znao
tko je
on.
Ne bih to komentirao, hvala vam.
Trebali se na ovaj način javno ispričavati, upitani su ministri kulture i zdravstva Nina Obuljen i Milan Kujundžić.
Mislim da se svatko ko pogriješi u javnom prostoru bi se trebao ispričati, mnogi bi se trebali ispričati, a na koji način će to napraviti, to je njihov odat.
nisam nikada čuo za neko plaća osobne ispite.
Bandića je danas osudilo i povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Povrijedio je načela obnašanja javne dužnosti jer je 4 puta ignorirao zahtjev da dostavi dokumentaciju o desecima službenih putovanja u Rim.
Dužnosnik Milan Bandić je u obnašanju dužnosti gradonačelnika grada Zagreba postupio neodgovorno i nesavjesno, te je propustio očuvati vlastitu vjerodostojnost i povjerenje građana, čime je počinio povredu načela djelovanja.
Izjavila je članica povjerenstva Aleksandra Jozić-Ileković. Bandićeva odvjetnica Ksenija Vražina branila je gradonačelnika da traženu dokumentaciju nije bilo baš tako lako dostaviti.
Se u jednom dugačkom periodu gdje je sigurno dokumentacija u arhivi, gdje se to trebalo prikupljati sad za svaku godinu pojedinačno, mislim da to apsolutno nema nikakve zle namjere.
Za Media Servis, Branimir Zekić.
Predstavljen je program ovogodišnjeg adventa u Zagrebu koji počinje 1. prosinca i trajaće do 6. siječnja.
3 godine zaredom najbolji advent u Europi ove godine širi svoj program. Bit će još više lokacija, koncerata i događanja. Poseban naglasak je na djeci.
Vraćamo se u priču, vraćamo se u bajku i većina naših adventskih zagrebačkih lokacija biti će inspirirana upravo likom i djelom Ivane Brlić-Mažuranić.
Najavila je direktorica Zagrebačke turističke zajednice Martina Binenfeld. Nove lokacije su Tkalčićeva i prolaz se Stara Baković, kao i Maksimir. Najviše posjetitelja očekuje se na klizalištu na Trgu kralja Tomislava i Zrinjevcu. Tu su i koncerti u katedrali i crkvama, te program u kazalištima i muzejima. Poseban naglasak ove godine na ekologiji.
Tako da smo apelirali na naše brojne partnere na projektima da ove godine izbjegavaju plastičnu ambalažu i da koriste papirnate čaše, izbjegavaju plastične slamke i što više koriste reciklirane, dakle, materijale kako bismo bili čišći i manji zagađivači.
Advent će početi 1. prosinca paljenjem prve adventske svijeće i božićne rasvjete na Trgu Bana Jelačića. Zagreb će biti bajkovit, očekuje ministar turizma Gari Cappelli.
U Zagrebu ćemo za tih niti mjesec dana imati preko 120 sigurno tisuća gostiju kojih je negdje bilo prošle godine, ove godine sigurno sa svim ovim programom, ovakvom dobrim marketinškim pristupom koje je direktorica osmislila sa svojim timom, mislim samo je hvale vrijedan i uopće ne sumnjam da će imati još veću posjećenost.
Gradonačelnik Bandić otkrio je ključ posebnosti zagrebačkog adventa.
Otvorena zagrebačka vrata i zagrebačko veliko srce. Druželjubljivost Zagrebčana je presudila. Sigurnost koja je preduvjet da se nešto napravi i veliko zagrebačko srce su nama dopeljali 3 puta titulu najadventa u Europi.
Program će trajati do 6. siječnja.
Sport.
Iz magle u proljeće. Tako možemo nazvati Dinamov put dug skoro pola stoljeća prema europskom proljeću. Doslovno je sinoćnja utakmica u kojoj je Dinamo sladao 3-1 Spartak u 4. kolu Europske lige i ostao na čelnoj poziciji skupine D, simbolično pokazatelj svega onog što je Maksimirski klub prolazio od 1970. godine kad su modri odigrali svoje posljednje utakmice iza Božića. Mijenjali su se igrači, uprave i treneri, ali jedino postojano bili su navijači koji su sinoć, iako nisu baš najbolje vidjeli svoje ljubimce, na kraju proslavi ili 2 kola prije kraja grupne faze i svoje i Dinamovo prezimljavanje u Europi. Mnogi su pokušavali, a branje Visibaba uspjelo je Nenadu Bjelici.
Jako sam ponosan što sam zajedno sa ovim dečkima i svim ljudima u klubu postigao ovaj rezultat koji smo postigli. Mi se nećemo na ome zaustaviti. Ova momčad možemo jako puno. Vjerujemo svi u nju. Vjerujem da uz potporu naših navijača možemo jako daleko dogurat.
Malo je tko vjerovao da će Dinamo već u studenom osigurati 16. finala Europske lige.
Ja u ovom trenutku nisam svjestan šta smo ostvarili, ali vjerojatno za koji dan će nam biti jasnije. Svim tim ljudima koji su sudjelovali u stvaranju ovog Dinama, njima posvećujemo ovaj prolaz u proljeće Europe.
48 godina, 7 mjeseci i 22 dana čekala se ovakva večer, a Bjelica kaže da je njegov uspjeh nešto sasvim drugo.
Neki dan mi jedan igrač rekao, kaže, šefe, prošle godine od 28 igrača, 28 htjelo ići, ili 27 je htjelo ići iz Dinama. Kaže, a sad ne želi niko ići iz Dinama, to je moja najveća pojava.
Kapetan Arjan Ademi i strelci iz goditaka za Dinamo, Amir Gojak i Daniel Oršić.
Znam kakve smo pehove imali prijašnjih godina i znam da smo uvijek bili toliko blizu, a na kraju toliko daleko. I ovo je stvarno ovo ostvarenje
ispunjenih snova.
Pa stvarno smo svi presretni, još nismo svjesni šta smo uradili, ali dobro, mislim da ćemo sutradan biti još više svjesni šta smo uradili.
Stvarno je bila super utakmica, dobro je završilo ovoga rezultatski, evo stvarili smo taj ovoga povijesni rezultat, ali nismo se predavali, kad smo zabili taj treći, onda je tu ovoga zapravo bio kraj.
Bio je kraj i početak slavlja igrača, navijača i svih koji vole Dinamo. Plavi žele završiti na čelu skupine, a nova utakmica je 29. studenog na gostovanju kod drugoplasiranog Fenerbahča, dok će oproštaj od skupine biti u Maksimiru protiv posljednjeg Anderlechta 13. prosinca. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, svi lijekovi s nižim PDV-om od 5%, nagrade radnicima neoporezive od 7.500 kuna.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.